oceány a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika.
Toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, snad se uslyšíme, snad bude vše v pořádku. Tak a jdeme se samozřejmě kouknout i také na naše dnešní povídání. Koukneme se na komentáře k aktuálnímu dění pohledem Aliance národních sil. Takže já už zdravím a vítám doktorku Vladimíru Vítovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Výborně. A to je samozřejmě předsedkyně Aliance národních sil. A také se koukneme a vítám tedy doktora Josefa Staňka. Dobrý večer.
Dobrý večer. Tak. Doufám, že tato debata bude přínosná.
Doufám také. Máme závažné téma, nebo teď se nás to dotýká, je to zase všude kolem nás, tedy 17. listopad a roku 1989, s tím, že začala pro naši zemi doba temna. Nuž, já tady zkusím něco porovnati na začátek. Takže srovnání minulého a současného režimu, tedy totalita a demokracie v uvozovkách. Co bylo před rokem 89 a co dnes? Můžete někdo souhlasit, můžete někdo nesouhlasit. Takže svoboda slova byla před rokem 89? Ne. A je dnes? Také prý ne. Věznění za opoziční názor bylo před rokem 89? Ano, bylo. A dnes prý už také. Zda byli estébáci u moci v roce 1989? Ano, byli. A dnes jsou prý také. Zda je tedy diktát zákonů ze zahraničí? Před rokem 89 tu byl? Prý ano. A dnes je tu také. Cizí vojáci na území České republiky nebo dříve Československa? Prý ano. A dnes také ano. No, a dovolená na západě pro běžného občana, dříve prý tedy nedostupná, nedostal totiž třeba zvýhodněnou doložku, povolení, a dnes nedostupná, jelikož si to občan nemůže dovolit. Nuž, a také politická masáž na školách s tím, že běžná praxe to byla před rokem 1989 a je to tedy prý i dnešní běžná praxe. A poslední, tedy jediný povolený názor v České televizi, dříve prý ano a dnes prý také ano. Takže otázka je za mě, co se tedy vlastně změnilo. A už předávám slovo Vladimíře Vítové.
No, dobrý večer. My jsme se s panem doktorem dohodli, že dnes bude, nebo já si to tak předpokládám, že bude hlavním řečníkem on. A předtím, než začal tenhle pořad, tak jsme vedli nějakou diskuzi, takže se možná budeme opakovat. Já bych teda si dovolila mu položit první takovou všeobecnější otázku. Co podle vašeho názoru znamenalo pro český národ, třeba jako historická nebo osudová zkušenost těch uplynulých 30 let? protože když jsme tady hovořili, vy jste mluvil o těch 7 režimech, které vlastně během uplynulých 100 let byly, tak co podle vašeho názoru těch posledních 30 let znamenalo po té stránce duchovní pro český národ?
Ano, to, co jsem slyšel a co jmenoval pan doktor, je všecko pravda. Jenže nebylo to tady 30 let, ale bylo to tady od jak živa. Pouze mělo totéž, tytéž formy útlaku a omezení měly různé jiné formy. A bylo, všichni si mysleli naivně, že takzvanou revolucí se to rázem změní, a to se změnit nemůže, protože v takovém případě by vláda nebyla možná. Nedohodnou se dva lidi, znáte ten vtip, že sejdou se dva právníci a mají 3 právní názory, co je správný a co je nesprávný. Proto v podstatě změnily se formy a šaty a nezměnila se podstata. A právě proto, že my Češi, tady nejsme 30 let, ale je mně 80 a znám velmi podrobné povídání otcovo a dědovo, za posledních 100 let jsme tady měli 7 naprosto protichůdných režimů, naprosto protichůdných, a všechny ty režimy se vyznačovaly těmi body, včetně toho současného, které jste jmenoval. Všechny sakum prásk. A tudíž vzniká otázka, jestli je možné se těchto útlaků všeho druhu a typu zbavit a za jakých okolností. A to je civilizační změnou, zásadní civilizační změnou. A ta zásadní civilizační změna musí vycházet z odpovězení otázky, proč existuje člověk a lidstvo a jaký má smysl bytí. A až to odpoví tady tuto otázku nově, tak to nechci odbíhat, bych to mohl popsat, tak pak lze hovořit o tom, o uvolnění všeho toho ostatního, co tu bylo řečeno. Jinak nenajdete na světě žádnou zemi a žádný systém, kde by neplatilo to, co jste tu vyjmenovával, a jen s různou mírou represe. Svoboda slova tady byla vždycky od France Josefa až po současný režim v tom smyslu, jak to říkal Karel Havlíček Borovský. Každý si svobodně mohl vejít do dutý vrby a vykládat tam, co chce. To vždycky bylo. Ale jakmile něco řekne na veřejnosti, tak už se jedná o takový podnět, který vede k pozornosti různých dalších orgánů. A to by ale orgány, ty nefungují sami o sobě, nýbrž jsou řízeny vždycky v každém státě a v každém uskupení je skutečný držitel moci a nastrčení lidé, kteří to dělají, tu atrapu té moci. To prosím není teď, ale to nebylo to za komunismu a nebylo to předtím. A já, protože by mě okamžitě obvinili z teorií spikleneckých a takových, tak vám to snadno doložím. Prosím vás, jestliže každý uzná, že car ruský je absolutní vládce údajně, kdo tedy donutil cara Mikuláše II., aby podepsal abdikace? Každý uzná, že císař Vilém II. Byl absolutní vládce. Kdo donutil Viléma II., aby podal abdikaci? Každý uzná, že francouzský král byl oficiálně držitelem veškeré moci. A kdo ho popravil, nejdřív odstavil od moci, a zrovna tak anglického krále, a anglický král se mohl vrátit až tehdy, když slíbil, že bude vykonávat pokyny a anglická královna vykonává pokyny skutečného držitele moci. Čili hraje roli. Čili jsme u toho, že i u nás byli skuteční držitelé moci a v Rusku byli skuteční držitelé moci a ti držitelé moci v Rusku se rozhodli na základě čeho zrušit komunismus, to jest nadměrnou nivelizací a přejít bez třetí světové války k tomu, k spolupráci a splynutí s celým světem neoddělovat se. A já vám můžu říct, že na základě čeho to bylo, protože jsem tu informaci dostal z důvěryhodného zdroje. Bylo to na základě, a teď nepadněte ani neomdlívejte, a posluchači taky ne, bylo to na základě reakce českého národa v roce 68 na obsazení 21. srpna. Ta reakce byla taková, že v podstatě mocenského držitele moci v Rusku šokla. Nařídil KGB vyšetřovat, jestli to bylo tak tady podchyceno a podplaceno, že na ulice vyběhli naraz všichni kontrarevolucionáři a organizovaní ze západu, anebo proč to bylo. A ti nedovedli odpovědět KGB a proto vytvořili pracovní skupiny, které zjistili, jak je možné, že bez jakéhokoliv dorozumívání tak to reagoval, protože ti Rusové nebo respektive interventi z 68. roku očekávali něco úplně jiného. Bojůvky, které tu a tam budou střílet a hlavní masa lidí, která, nebo velká část lidí, která je přivítá nebo bude to. To byl šok. To bylo veliké kino a bylo to uspořádané kino po dohodě samozřejmě s mocenským vládcem v Americe a víte dobře podle zpráv, že sovětský velvyslanec v Americe den předtím navštívil Johnsona, prezidenta Johnsona a řekl mu, zítra bude takovými a takovými silami intervenováno v Československu. A neznamená to žádné ohrožení, žádnou válku, takže americká armáda, západoněmecká neměla ani pohotovost. A 600 tisíc vojáků bylo v pohybu. Čili tento hlavolam, jak je možné, že ten český národ jako jeden muž tímhle způsobem reagoval a dokonce i zarytí komunisti tímto způsobem reagovali. A rozborem došli k tomu, že existuje v podstatě v myšlení hluboká nespokojenost s tím režimem, přestože tady bylo v 60. letech krásně. Pro mě, já jsem za svůj život 80 roků zažil dvě pěkné desetiletí a to bylo 60. roky a 90. roky. A na základě toho rozboru se vytvořily ty prognostické ústavy ve všech zemích do čela vždycky byl postaven člen KGB, ale ostatní nebyli členi KGB, jak si by si mysleli příslušníci prognostického ústavu, tam byli, protože to je hloupost brát stejné lidi do toho. Naopak, všelijaký popletený intelektuály, samorosty a nadaní lidi, kterým dali možnosti, že můžete v rámci prognostického ústavu bádat a jezdit jak chcete a vykládat, co chcete, ale nesmíte to dělat mimo ten prognostický ústav. protože to by narušovalo lidové zřízení. A v důsledku toho ty prognostické ústavy v těch zemích, včetně v Rusku, se shodly v tom, že komunismus v tom provedení, jak byl v Rusku, neboli komunistický režim, není schopen obstát v soutěži s kapitalismem, a došlo k ve vrcholných orgánech rozhodnutí, že odstranit komunistický režim, aniž by byl zničen ruský mocenský okruh, a odstranit ho bez třetí světové války, a byl pověřen Gorbačov, aby s Reaganem dohodnul odstranění komunistického režimu bez třetí světové války, a k tomu byli nabráni všichni ti herci a informovaní jaksi lidé. A takže příčinou toho, že u nás byl 17. listopad a další 7. změna režimu, nebo zevní změna režimu, jak jste správně řekl, tento režim už začíná mít úplně stejné charakteristiky jako ten předchozí, co ti naivové bojovali, že budou tohle to si dělat, co chtějí a tak dál, to v podstatě nikde není. A základní vadou, a to v současné době se liberální režim rozpadá, stačí se podívat do jakékoliv země, kde je rozštěpena na dvě poloviny, a to rozpadá se proto, že nemá vůdčí ideu. Neví vládnoucí mocenská skupina, to je ten okruh lidí, který tvoří toho machthábra v té zemi nebo v tom i EU, v podstatě neví, jak problémy řešit. Situace se stala stejnou jako za socialismu, kdy známe ten vtip, že potíže růstu se změnily v růst potíží. Kvalitativní skok. A přesně to tež se děje teď v Evropské unii, to tež se děje v Americe, a jistým způsobem se snaží tomu čelit v Rusku relativně úspěšněji než ty jmenované a v Číně.
Můžu do toho vstoupit?
Teď je vaše povinnost, teď povídej.
Tak děkuji. No, já bych se teda vrátila k té své původní otázce. No? Jestli, co myslíte, že těch uplynulých 30 let po té stránce duchovní znamenalo pro český národ? Vy jste říkal, že jsme se v těch různých etapách vždycky, jestli jsem to dobře pochopila, měli něco naučit. Takže co podle vašeho názoru to znamenalo pro nás těch uplynulých 30 let?
I negativní výsledek je výsledek. Těch uplynulých 30 let je obrovský duchovní a ideologický krach. Odhalil nahotu toho, co oni vlastně neví, co mají vykládat. A jak jsem říkal na začátku, na prvním místě se zeptat každého člověka, proč žije. A jestliže neví, proč žije, a ta odpověď je na různých kvalitativních úrovních, proč existuje, to jeden každý posluchač ať si položí. Proč se narodil, proč existuje on a proč existuje lidstvo a národ. A pokud na to nemá odpověď, tak jsou na to odpovědi různě kvalitativně odlišné. Známe odpověď křesťanskou. Duch duch zřešil a byl svržen do těla, tělesných strastí, jak říká Buddha, život lidského ducha v těle je vždy spojen s bolestí a s tělesnými strastmi, za trest, že se zbouřil, a musí velkou poslušností a za příslušných náboženských těch dostat zpátky milost od Boha. To byla stará odpověď katolická, to jste zaručeně znali. A v podstatě odpověď indická na to je, že duch je věčný a jenom vyměňuje těla neboli reinkarnace. Odpověď taoistická neboli čínská je v tom, Laoce byl velmi moudrý muž a ten říkal, život je cesta a nevíme odkud a kam, a jenom víme, že musíme jít po té cestě, protože nás hlídá tajemné Tao, a když odbočíme, jsme potrestáni neboli byti.
No, to je
konfucianismus.
No, tak ještě to prosím dokončete.
No, to je, čili to je, a já jsem přesvědčen, že každý indiánský kmen a inkové a ti všichni měli svoje vysvětlení, proč existuje člověk a jaký je smysl jeho bytí a co existuje po smrti a td. A ta odpověď je různě kvalitativní a nemůže jí dát ten, kdo nezažil mimotělní zážitek. A mimotělní zážitek velmi přesně popisuje krásně Platón a o světě ideí a v podobenství o jeskyni, kterou v podobenství o jeskyni popisuje Sokratovo výklad, k čemu se podobá lidský život. Je zajatec, znáte, ale to nemusím vykládat.
Ale můžu se vrátit zpátky k tomu 17. listopadu. Vy jste teda řekl, že vlastně těch uplynulých 30 let, že to byl duchovní a ideologický krach.
Tak.
Takže a myslíte, že tomu českému národu ta zkušenost těch 30 let stačí? Že teď už třeba bude potřebovat kvalitativně jinou zkušenost?
Ano. Ano, jakmile se uvolnila ideologická svázanost, tak vyrazily všechny církve a všechny sekty a i různé pomatené směry až po Saint-Germaina a snažili se uchopit veřejné mínění nebo většinu lidí. Ani jednomu se to nepovedlo.
A jak teda jako vy vidíte, že se ten náš život a směr bude teď třeba po těch 30 letech vyvíjet?
Po těch 30 letech Češi jako první zmoudří, protože jako první předpověděli, když vybukla rakouská válka, že Rakousko válku prohraje, že Německo válku prohraje a že komunismus skončí. To se projevilo v tom 68. roce, že komunisti sami začali, že s tím musí, tak první přišli na to, že celá takzvaná demokracie, a to je podfuk, a že je třeba hledat jiný přístup. A ten jiný přístup byl nalezen. A ten jiný přístup říká, člověk musí, teda nová civilizace, která přijde po této katastrofě, vytvoří společnost, řekl bych, jako komunikativní, protože teď spolu v podstatě už nemluví vůbec nikdo, ani v rodině. A ta komunikace a ta spočívá v tom, její podstata spočívá v tom, že není smyslem spotřeba. Až umírám, tak si člověk neříká, o, jak jsem byl velmi platný a jak jsem měl krásný život, protože jsem toho tolik spotřeboval, tolik proházel a tolik zničil. Ale že při daleko menší spotřebě, jakože vzhledem ke zdrojím k tomu dojde, může být obrovské štěstí. A to je, když fungují rodiny, lidi se mají rádi, sousedí se mají rádi a teda, a to je jen na základě náboženství. Já jsem to zažil, v naše rodina byla nesmírně harmonická a my jsme měli za války bídu a jak otec říká, že měsíc neměli za první světové války chleba, protože jim ho zrekvírovala, přestože byli na venkově, a zrekvírovala armáda zrní, a přesto roky svého dětství a ty bídy, kdy spali v jedné místnosti 8 plus 2 lidé, považuje za nejšťastnější ve svém životě. Čili...
krásný. A myslíte teda, že dojde teď v Brsku k nějaké kvalitativní změně? Třeba my tady máme teda většinou politické komentáře.
Ano, tady je na spadnutí.
A myslíte třeba, může se ještě...
Češi čekají, Češi první vystihli, že ta změna je na spadnutí.
A můžu se zeptat ještě, myslíte třeba, že to je v horizontu měsíců nebo let nebo jednoho roku?
Měsíců nejvíce let. A sice a to ten, to, co říkají, že ta industriální společnost katastroficky ničí prostředí a tak dále, se v jednom okamžiku projeví a nemusí se to projevit ani jako výsledek člověka, nýbrž jako přicházející pravidelné kolísání. Třeba teď řeknu, mohl bych jmenovat 5 alternativ, ale řeknu jen jedno. Čeká se velká erupce na Slunci, která směrem k Zemi v otázce týdnu nebo měsíců po velké období slunečního minima, a ta erupce vrhne ta částice k Zemi, který zhasí veškerý počítače a veškerou elektřinu. A teď si představte, co udělá, co by se stalo a jak by se lidi chovali, když by najednou přestala elektřina, voda, topení, komunikace a takovejhle
sky. No, ten obrovský blackout. A vy teda podle vašeho názoru, protože v těch...
Na země kouli, na celé.
A v těch svých různých rozhovorech jste hovořil o těch slavných duchách nebo duší, duchové národa.
Ano.
Myslíte tedy, že ta změna, která se blíží, že bude řízená? Protože spousta lidí, vy jste třeba teď zmínil ten blackout, se bojí toho chaosu. A podle vašeho názoru ten český národ, tím, že to... prvně pochopil, že absolvoval už ten duchovní a ideologický krach. Myslíte, že je schopen tu změnu uřídit, aby ta země naše nepropadla do chaosu?
Teď je třeba definovat pojem český národ. Český národ není 10 milionů česky mluvících lidí. Já říkám, český národ je 1 milion lidí a 9 milionů konzumních brojlerů, který mluví česky. A ten 1 milion lidí, který tvoří to jádro národa, to bylo i za protektorátu, má zase ještě jádro, který ho řídí, které je asi tak tisícovka lidí, kteří se vzájemně poznají bez jakékoliv komunikace, a ti v tom chaosu prostě tak, jak po Černém pátku skákali z těch mrakodrapů, ti bukmejstři a ti, co přešli o všechno, tak těch 9 milionů lidí a v ostatních zemích obdobně, to není jen toto, prostě zřejmě zdravotně a psychicky zkratuje a skončí. tak jak to říkají, Lazarev říkal, že v západní Evropě přežije 1% lidí, a tak v Rusku jsou víc spjatý prej 12% lidí. U nás záleží, zatím má šanci 3% podle mého pozorování a výpočtu, ale ty 3% můžou v té krizi zaučit dalších, čili 10%. Tady, jestliže nastane katastrofa, a teď, jak říkám, je jich několik, počínajíc s tím vulkánem na Islandu nebo v Yellowstoneu nebo v Kalifornii, který změní úplně, který by třeba, když by vybuchl, tak úplně změní klima, teploty, mořské proudy a může dojít k přepolování, protože přepolování slunce došlo před 11 lety a když to je to, co je v té Biblii, že slunce bude vycházet na západě a zapadat na východě, nebude. To jenom podle směr bude furt stejně, ale protože se změní polarita, tak na kompase bude vycházet tak dále. V tom případě se změní úplně všecko.
Ano, a teď zase zpět k tomu českému národu. Takže vy jste říkal, že těch 1000 lidí, že to je úplně jako to nejtvrdší, ale v tom kladném slova smyslu lidí toho národa, to je jako obvyklý, jako by to byl nějaký algoritmus pro různé národy, nebo to je specifická?
Je to pro český? Všechny národy to tak mají, jenom ta síla toho duchovního jádra je různě velká.
A ta naše síla v porovnání...
Naše síla je daleko největší a proto, když posloucháte toho Pjakina, tak se několikrát zmínil, že Česko je středem evropské magie, jestli jste ho poslouchala. No, a poslouchala jste.
Ano.
Ano, no, a Praha. A Václav Klaus jednu větu pronesl starší, a stal se strašným terčem okamžitě útoku a od té doby se to neodvážil prožvejknout. To jest, prohlásil, že jsme, že Praha je pokračovatelkou Byzance. No a to máte vidět, co kavárna spustila za, že se pomátl na rozumu.
Tak to jsem nezaregistrovala, ani nevím, jaké souvislosti to řekl. A můžete to teda nějak rozvést?
Samozřejmě, to je nejen, že to můžu rozvést, ale já jsem to popsal v knížce. Je to v té knížce Falzifikace a falzifikátoři českých dějin, kde jsou tak, jak se falzifikovaly české dějiny, a to tak strašně rozuřilo Sisyfos, to je nezisková organizace skeptiků řízená ze Spojených států a zřizovaná k tomu, aby potlačovala jakýkoliv myšlenky a označovala za blby ty, které se nehodí do krámu a tak dál. A pak jsem napsal dvě knížky Česká otázka a Češi na pravou třetího tisíciletí. Tam je to v podstatě popsáno, i jak se to dostalo sem a jak to je zakotveno a jak poslední, který se držel té linie oficiálně, který byl u moci, byl Karel IV. A proto je Karel IV. Po 7 stoletích největší Čech byl zvolen, jestli si pamatujete, v té anketě. Po 7 stoletích, a teď mě druhý byl Masaryk a třetí Václav Havel, a teď mě řekněte, kdo bude za 100 let nebo za 50 let něco vědět o Václavu Havlovi, A neškuli o za 7 století. A proč tomu je, to jsem popsal v řadě článků a v té knižce to taky popsáno, protože on si osvojil určité vstupy, sám měl, Karel IV. Měl sám mimotělní zážitek a popisuje to ve Vita Karoli a to vynechávají dialektici, to vynechávají, obcházejí a to se slovy, že a Karel IV., aby se zavděčil kněžourům, tak popisuje, jak ho anděl vynesl z těla a ukázal mu bojiště a jak dopadlo a tak dál. Jo, ve Vita Karoli si přečtete. A on sám neříká nic, ale protože ho unesl jeho matce jako malýho kluka a v podstatě držel ze strachu jeho otec Jan Lucemburský jako šestiletý dítě nebo tříletý dítě, teď přesně nespamatuju, držel ve sklepě na hradě bez oken ve tmě 6 týdnů. A ze psychologických pokusů je známo, že když kdo pobývá v úplné tmě a bez toho několik dní, tak začne mít halucinace a v podstatě zešílí. A trénují tak kosmonauty. Kosmonauty v tom jsou obrovské pokroky a zjišťuje se, že v případě, že vás uzavřou do úplné izolace světelné a hlukové, tak se v člověku probouzejí centra, která jsou uspaná. To jsou ty centra, které jsou podstatou jasnovidnosti a td. A to se stalo u toho mladého Karla IV., budoucího císaře, a zvlášť, když ho jeho otec vláčel, teď si představte malýho hocha, vláčel po těch různých dvorech a kam přijel, tak tam se mluvilo jinou řečí. A tam se pohybuje teď to dítě a musel rozumět. A tak se naučil mimosmyslovému bezslovnímu vnímání. A to je nejvyšší stupeň komunikace, je bezeslovní. To je známe, že v ráji a na druhé straně se je vše bezeslov. A já osobně jsem měl a to je pravá komunikace bezeslovní spojení s mým otcem.
A pardon, můžu vás zase jenom na okamžik přerušit, ještě abychom neodešli od toho Karla IV. Jestliže měl Karel IV. Tyhle schopnosti, my jsme spolu vedli rozhovor asi myslím před 2 roky, to jenom zmiňuji, že to bylo také na téma ta česká otázka. A jestliže teda Karel IV. Měl tyhle schopnosti a vybral si pro ten svůj život Českou republiku a speciálně Prahu, takže to všechno ho k tomu předpokládám vedlo. A já se chci zeptat na jednu věc. Já právě často uvádím ten fakt, že když se říká, že my jsme malí Česká republika a bezmocní, že to vůbec není pravda, ať co se týče rozlohy i počtu obyvatel ve srovnání s těmi některými jinými zeměmi Evropy. Ale hlavně, co je podstatné, že u nás je evropské rozvodí, tak mě by zajímalo, jestli víte, že třeba to tak není, ale já si myslím, že by to tak mohlo být, jestli i tohle hrálo v tom rozhodování toho Karla IV., že si vzal za jádro toho svého působení.
Nehrálo. Já řeknu, protože on měl vycíťování a okamžitě cítil a víte, že je známo, že se chodil a o samotě bavil se slepým mládencem, s nějakým poustevníkem v Bavorsku a s představeným jednoho kláštera, který byl vrcholně jasnovidnej a o těch věcech se nemluví a že ho Arnošt Pardubic káral, aby se nevyjadřoval jako k náboženským věcem, aby nebyl napaden jako heretik. Čili on v tichosti tady instaloval takzvaný prostorový zářiče. Já jsem o tom psal.
Ano, ale proč si vybral tu českou kotlinu?
Ano, protože tady je právě ten řídící duch českého národa. A ten má v podstatě největší sílu a je skutečně pochází z Byzance. Odešel z Byzance s Cyrilem a Metodějem. A proto Konstantin pod přísahou donutil Metoděje, který mu slibovali obrovské hodnosti v Římě, aby tam zůstal, protože zjistili, že je velmi schopný, učený a teda a zná všecko z Konstantinopole, tak ho chtěli získat a pod přísahou ho donutil se vrátit sem.
Takže my jsme takový trezor, kde dříme duch Byzance.
No, trezor. Zde totiž to nastalo proto, že když přišel s Konstantinem, on byl vázaný, ten velký duch byl vázaný, který v podstatě, ono jich bylo několik a teď je otázka, debatujeme, jestli jich bylo 12 jako 12 apoštolů, anebo jenom dva. A jeden z nich byl vázaný a vedl Konstantina a Konstantin, když přišel sem s Metodějem, tak narazil tady na tak srdečný a otevřený lid, že ten duch, že se mu zalíbilo tady, že se rozhodl tu zůstane a od té doby vedl všechny naše významné lidi.
Myslíte jako duch myslíte duch českého národa nebo ten duch Byzance?
Ten duch Byzance se stal vůdčím duchem českého národa, poněvadž Byzant skončila. Rozkladem podle zákona, pádem pádu říše nebo civilizace předchází pád mravů. A pád mravů...
Takže podle vašeho názoru tady předtím, když to teda řekneme ten termín, duch toho českého národa předtím tady nebyl?
Ne, jenom na nižší, na nízké úrovni to, co mají ducha, řídícího ducha má každý kmen a každý národ, a teď jde otázka jeho kvality.
Takže třeba, když vezmeme úplně tu naši nejstarší historii, v které se taky uvádí spousta takových magických a mystických věcí, tak to nemělo tu sílu, až pak máte to povědomí, že až s tou Byzancí?
Až po příchodu Cyrila a Metoděje to nabralo sílu. A to je taky příčina té velké záhady. Proč? Položí si každý posluchač, si může položit otázku. Proč, prosím vás, Adolf Hitler poslal Reinharda Heydricha, třetího nejmocnějšího a v podstatě nejschopnějšího muže dělat říšského protektora do Čech. Podřadnou funkci, kterou mohl vykonávat kdekoliv a těšil se na ní zejména Karl Hermann Frank. Proč? Protože Reinhard Heydrich byl v podstatě geniální zločinec a měl právě tady tyto dispozice. A ty dispozice ho vedly k tomu, že prakticky zlikvidoval anglickou a západní rozvědku v celé Evropě a v Německu a z 90% zdecimoval takzvanou rudou kapelu neboli ruskou rozvědku z druhé světové války, jestli víte. A najednou ho poslal sem a to mělo velmi, velmi dobrý důvod. A to jsem taky už popisoval a tak, ale tomu nechtějí rozumět. Proto ale náhodou mě podpořila knížka, která vyšla před několika lety ve Francii a ta se jmenuje Hitler's Hirn Heist Heydrich. Hitlerův rozum se jmenuje Heydrich a nebo opačně Heydrich heißt Hitlers Hirn. On Heidrich byl natolik geniální, že bez jakýhokoliv tréninku hrál, jedině měl povoleno hrát před Hitlerem třeba na housle. A to, co se říká, protože by to jaksi mátlo pracující, že tohle, že si nasadil korunu na hlavu královskou, která je silně magická a silně vyzařující.
Českou královskou
korunu, samozřejmě. Tak samozřejmě je pravda, že si nejen, že si ji nasadil na hlavu, on nechal udělat duplikáty 7 klíčů do říše a chodil bez jakéhokoliv doprovodu se svým synem do té korunní komory a nasadoval si ji sám, zkoušel a tomu synovi. Jenže tam má moc plus minus, kdo si ji neprávem nasadí na hlavu, tak nasadí na sebe prokletí a tak, jak to je řečeno. A taky jeho syna přejelo krátce na to, zase znáte z historie, naštěstí německé auto.
A ještě, pane doktore, já ještě bych se vrátila zpět na chvíli, protože už uplynula hodina, k tomu Karlovi IV. Vy jste říkal, že třeba komunikoval s tím slepým mládencem, ale to proroctví slepého mládence je pro Českou Kotlinu a pro Prahu v podstatě tragické. A vy to vidíte, ale přesto dobře.
Já to vidím přesto dobře a víte, že 30 roků říkám na přednáškách, dejte každej na modlení, že jste v Čechách. Až začne rodeo, tak tady bude relativně nejsnáze.
A podle vašeho názoru to rodeo začne v dohledné době?
Tak, protože jako takoví ti proroci, kteří říkají, že za 600 let a za 800 let toto jsou všecko podvodníci.
Jo? A já jsem se ještě chtěla zeptat, abychom nějak ukončili alespoň tu první hodinu. Teď se teda chystá ta demonstrace na té Letné. Podle vašeho názoru, jako bude to impuls k něčemu, anebo už je to jenom takové to vyvanutí těch temných sil, že jako už melou z posledního? Nebo...
Temné síly v podstatě hecují ducha prázdné lidi k tomu, aby šli protestovat a neví proti čemu. Protestují takzvaně anti-Babiš a anti-Zeman, přičemž my nemůžeme v současné době nic jiného, v podstatě nemáme žádného tak plastického a pragmatického předsedu vlády, jako je Babiš. Čímž ho, říkám, že jsem ho nevolil, ale v podstatě je nejlepší, protože proplouvá tak, aby se nikde příliš neuvázal a nikde narazil. A to je pro náš národ vzhledem k početnosti a v té situaci, které se octnul, kdy jsme se octli v roli nádeníku, v podstatě nejlepší politika, jaká může být.
Ano, a jak teda podle vašeho názoru dopadne ta akce na té Letné, nebo vyvolá ještě, oni se snaží o zvrat, tak myslíte, že nebudou úspěšní?
Oni jako pod heslem demokracie jdou bojovat proti výsledkům voleb a na Slovensku se jim to podařilo, protože Slováci nemají toho vůdčího ducha a proto zvolili ty dva samostatného slovenského Kisku a Čaputovou, co jsou evidentně nasazení lidé. U nás byli taky nasazení lidé. Taková kampaň, jako byla za Schwarzenberga a potom za Drahuše, nevídaná a nevedla ke zvelení, ta kampaň byla taková, že když jsem spláknul na záchodě, tak to vykřikovalo, jaký jsou to úžasní lidi a že je třeba zvolit za prezidenty. A přesto, přes jakoukoliv komunikaci, nebyli zvoleni. Proto no pasarán. Zde chvilkaři neprojdou a podle mého názoru se zesměšní, protože ten minář to teda jako ta vládnoucí část kavárny prostě nemá tam nikoho, oni nemají člověka.
Já bych, tak děkuji, já bych tímto uzavřela tu první hodinu. Možná bych poprosila Martina o písničku a pak ještě bych poprosila, aby řekl telefonní číslo pro dotazy posluchačů a pak budeme po písničce pokračovat dál.
Dobře, dobře. Mám tam něco nachystáno, je to točího, ale vy to vlastně neuslyšíte, vy uslyšíte ticho, tak ale jdeme na to. Ano, ano.
Není to žádný slovanský chorál nebo z dob Karla IV.
Chceme, ne, je to nové a je to tvrdé, ale je to přímo k té situaci, která je ve společnosti, takže mělo by to být snad zajímavé. Tak jdeme na to, dámy a pánové, myslím, že premiéra tady Revoltéru od Dimitry.
Svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates. Tak, 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 dámy a pánové, vítejte zpět. Snad jsem vám neodkouřil mozky z hlav písní, tedy od Dimitry, a jdeme se kouknout zpátky k našim hostím, k našim hostům, doktorce Vladimíře Vítové a také doktoru Josefu Staňkovi. Takže dobrý večer, slyšíme se.
Dobrý večer, slyšíme se.
Tak, tak, tak.
Můžu já se rovnou ujmout slova v této druhé hodině?
Můžete.
No.
No, já jsem teda chtěla říct, že budu vycházet z toho, že vy jste řekl, že těch uplynulých 30 let, že byl duchovní a ideologický krach a že jsme si to tedy měli zažít. My jsme se tady bavili před vysílání o tom, že já teda bych nazvala tu dobu od roku 1989 do roku 2019 druhou dobou temna. A vycházím teda z toho, že obecně pojem doba temna, což je terminus technicus v mezinárodním slovníku, takže to označuje období ekonomického a kulturního úpadku národa. A podle mého názoru těch 30 let to plně splňuje. A jinak ještě, aby bylo řečeno, proč se říká temno, že to označuje dobu útlaku a beznaděje, že společnost je tak utlačována, že zdánlivě neexistuje nic jiného než ono temno. A teď já jsem si právě říkala, že u nás tedy byl ten pojem doba temna spojován s obdobím po bitvě na Bílé hoře v roce 1620. Příští rok bude výročí 400 let, kdy vlastně tenkrát v Čechách a na Moravě zanikl stavovský stát a došlo k úplně nové kvalitativní změně, jak vy jste říkal před vysíláním, v podstatě také ze dne na den, protože to bylo v rozmezí skoro týdne se to stalo, všechny ty věci. Takže ten stavovský stát byl nahrazen teda habsburským absolutismem a bylo povoleno jako dominantní katolické náboženství. A ta bitva na Bílé hoře, jak jsem říkala, uplyne tedy 400 let příští rok, tak tehdy vlastně spečetila na x let nebo staletí ten osud tehdejšího českého národa. Protože, ještě pro posluchače, ale to naši posluchači ví, že tenkrát teda ta česká armáda podlehla té německé katolické lize svaté říše římské a důsledky té prohrané bitvy vlastně ovlivnily život v naší lokalitě, po stránce politické, náboženské, ekonomické, kulturní, společenské a podobně, protože do naší země přišly cizí rody. Podíleli se na rozchvácení majetků původních rodů českých. Já se musím smát, když teď vidím někdy v televizi ten pořad Modrá krev, kde se hovoří o těch šlechtických rodech a když se tam říká, jaké získali majetky, tak vždycky ten zámek získal ten rod v roce 1621 nebo 1622 a podobně. Tehdy, v tom roce, po roce 1620, český národ jako celek se v podstatě zúžil na ten poddaný lid bez podstatných práv, protože jsme byli prakticky bez tehdejší elity. A došlo ke státní loupeži rozsáhlých majetků. A tuto loupež právě prováděli ti příslušníci o něch rodů, které se pak ironií dějin staly po staletích speciálně za okupace kolaboranty toho našeho státu s nacisty. To jsme taky probírali v těch minulých pořadech, třeba to rozhodnutí soudu v kauze Walderode a podobně. A k tomu se nechci vracet. Takže jenom co se týče té historické reminiscence, tak v tom roce 1620 skončila Konfederace. To byl typ státního útvaru Konfederace zemí koruny české, což bylo tedy České království Uhersko, Rakousy, Lužice, Slezsko a Morava. A bylo to od roku 1434 do roku 1620, jenom abychom měli nějakou historickou konotaci. A podle mého názoru má to ta současná doba, těch uplynulých 30 let, splňuje stejné znaky, akorát v jiném pojetí. Takže tehdy byl dominantní katolicismus, ale po tom roce 89 se vlastně u nás jediným povoleným náboženstvím, to teď myslím v uvozovkách, ale jako společenskou filozofii, když se hovoří o těch šesti prioritách řízení společnosti, tak teď je to ta filozofie liberalismu. A ten liberalismus je ve všech směrech naší společnosti, ve vzdělání a dochází k všeobecné snížení úrovně. Liberalismus je v kultuře, tam všude teď je v písních, ve filmech, v divadle, v literatuře. Je převážně ta kultura smrti, destrukce a násilí, to jako je in v současné době. V podnikání to je ten typ liberálního parazitického kapitalismu a na to jsme taky měli pořád, když jsme hovořili o tom, že dokonce i Římský klub teď již ve jménu záchrany lidské civilizace odmítá tento liberální parazitický kapitalismus, protože nepřežije nikdo. Potom je tady třeba ta liberální volba mezi 182 nebo kolik jich je pohlaví, kdy ten liberalismus vychází z toho, že pohlaví je pouhý sociální konstrukt, že to není nic přirozeného a tak dále. Takže to je jedna část, jakoby ta duchovní, já vím, že to není ta nejduchovnější, ale v takovém tom normálním lidském pojetí. Potom, co se týče zase porovnání paralela, ta Bílá hora ukončila tedy stavovský stát koruny české, ale u nás došlo vlastně k rozpadu Československa. Takže i v tom státním uspořádání tady došlo k podstatné změně. A teď samozřejmě po té stránce ekonomické. V té době po Bělohorské byly české šlechtě a těm povstalcům zkonfiskovány majetky a celá naše země se dostala do cizího ekonomického područí. A to samé se stalo po roce 89, kdy prakticky veškerý majetek našeho národa byl rozkraden nebo zničen a ty jeho zbytky jsou převážně v rukou, nebo převážně ne, jsou všechny v rukou přes 80% zahraničního kapitálu, ale převážně my říkáme německého, to mě možná pan doktor potom upřesní. A z té pozice středně rozvinutého průmyslového státu podle všech těch ekonomických měřítek jsme byli v těch mezinárodních statistikách zařazeni ještě v roce 1989, tak před dvěma roky jsme se dostali do kategorie rozvojového státu. Ty jsou v Africe, ty země. A to všechno se stalo systematickým snižováním úrovně naší země po roce 89. A ještě podle Eurostatu, to také říkáme často, tak skoro 600 miliard odtéká nebo odteklo v letech 2010 až 2016 do Evropské unie, teda přiteklo k nám z Evropské unie 560 miliard, ale 2250 miliard odteklo od nás. Takže tento nepoměr se každý rok zvyšuje. Navíc jsme zemí s průměrnou mzdou na úrovni třetiny německé průměrné mzdy a máme třetinové důchody. Takže ta devastace ekonomická je téměř totální. Navíc téměř polovina Čechů, podle statistik zase, žije v každodenních obavách o zítřek. Zadlužení té naší země v mnoha parametrech převyšuje evropský i světový průměr. Nebavím se o schodku státního rozpočtu, ale o zadlužení obyvatel. Na to se používají jiné parametry. A podle oficiálních statistik probíhá v České republice 830 tisíc exekučních řízení, což je nesrovnatelné vůbec se zeměmi Evropy. A v celkovém objevu ta zadluženost těch lidí, co jsou v exekuci, činí převyšuje 240 miliard korun. Takže to je úplná decimace našeho státu a národa po stránce ekonomické, srovnatelná s tím, co se stalo po Bílé hoře. Akorát jakoby jiným způsobem. Tehdy tam byla bitva, teď s těmi měkkými metodami jsme vlastně na tom stejně možná ne-li hůř. Co se týče armády, tak tam taky konec byl samozřejmě té naší armády a to samé se stalo po roce 89, kdy ta armáda byla záměrně zdecimována, česká armáda. Teď je ta část, co zbyla, ty tragické zbytky, tak jsou vysílány v rámci NATO, kam jsme mimochodem nevstoupili na základě referenda, to musíme připomínat. V podstatě je naše armáda žoldácká a je vysílána do zahraničí na různé expanzivní mise, které nejenže nerespektují to mezinárodní právo, ale samozřejmě nejsou vůbec v našem národním zájmu a to je i to vyhrožování Rusku v těch pobaltských státech. Takže když to takhle porovnali, jsme v těch různých oblastech, ten rok 1620 a 1989, tak podle mého názoru to rezimé zní, že po těch 30 letech uplynulých, které jsem nazvala druhou dobou temna, jsme se stali chudou rozvojovou zemí. To jsem uvedla, že to je podle té mezinárodní klasifikace. A vlastně v rámci té Evropské unie, která má oficiální doktrínu zničení národních států, považuje za přežitek. Tak, a to by mě pak zajímal názor pana doktora, že teď čelíme snahám o vymazání naší státní a národní existence. Vy jste kdysi hovořil o tom, že národní obrození byl de facto zázrak. A to, že jen tak neříkáme, jako že čelíme naší, jako konci naší existence, tak to je fakt, protože to jsme také často citovali, existuje materiál OSN, který Evropská unie přijala, všechny státy ho přijaly, všechna ministerstva ho rozpracovávají a ten materiál se jmenuje, a lze ho nalézt, Migrace k náhradě původního obyvatelstva Evropy, a podtitul, že to je řešení pro stárnoucí a upadající populaci. Takže to jsou oficiální dokumenty. A já bych teda ten svůj vstup uzavřela tím, teď zacituji, historika Václava Vladivoje Tomka, který kdysi napsal, a teď cituji, časové odbitvy bělohorské byly dobou nejhlubšího snížení národu českého. A já bych to parafrázovala a řekla bych, že dnes bychom mohli napsat toto, dvojtečka, a cituji, teď teda sama sebe. Časové od státního převratu pod falešným názvem sametová revoluce jsou dobou nejhlubšího úpadku a totální plíživé devastace národa českého, a to po všech stránkách. Tak. A tímto jsem skončila svoji úvodní řeč druhé hodiny a poprosila bych pana doktora o eventuální reakci a jestli, jak jste říkal kdysi v těch svých rozhovorech na YouTube, že to národní obrození bylo de facto zázrak, tak jestli podle vašeho názoru třeba čeká podobný zázrak, ale to jsme se vlastně řekli patrně, že ano, i ten český národ v současnosti, respektive v krátké budoucnosti.
No, slyšel jsem to, nesouhlasím skoro s ničím. První věc, že doba temna a současná doba temna byla dobou jasu proti tomu, co je teď. Všechny památky, které tady máte, 3/4 z nich jsou z doby baroka a z doby takzvaného temna. A celé doba temna je dobou zotavení po šílené válce a po 30-leté válce, kde v českých zemích zůstalo z původních 2 milionů obyvatel asi odhaduje se mezi 350 a 750 tisíci lidmi, protože tady chodili, plundrovali armády všeho druhu a vraždili a mory kosili. A potom tím, že byla odstraněna schizma, to je na katolíky a evangelíky, a nastala jedna vláda doktríny, který, když se přizpůsobil, tak měl klid, tak v podstatě to, podívejte se na to, jak v české země zase v době baroka se oživili. A jenom proto, že se právě oživili, mohl nastat to, že v roce 1800 byli Češi zanikajícím národem a nic, a v roce 1850 jsme byli už velmi silným národem v Rakousku-Uhersku a 1900 jsme byli hospodářsky nejsilnějším a i kulturně nejsilnějším národem v rakouské monarchii. Čili a to v době 1800 bylo ve stejné pozici 10 národů, které dneska už neexistují, a i my jsme zůstali, a nejen to, máme silný stát, středně silný stát, a v podstatě jsme zachránili Slováky. Jinak o Slovensku už nikdo neslyšel, protože tam byla tak tvrdá maďarizace, že to v podstatě, kdyby to vydrželo ještě dvě generace, tak nebyla.
Ale mě teda vůbec není jasný, já souhlasím se vším, co vy jste řekl, ale proč teda nesouhlasíte se mnou?
Vůbec nesouhlasím, protože vy to posuzujete z nějakých miliard a z hospodářského hlediska.
Ne, já jsem řekla, že po všech stránkách, jak po stránce kultury...
jsou číslička v bankách, který se přesunují sem a tam. A
no ale pardon, já vám musím vstoupit do řeči, ale vždyť já jsem říkala, tady jsem to rozvedla konkrétně po té stránce ekonomické, protože pro porovnání je to dobré vědět. Když víme, že vlastně tenkrát to měla všechno v rukou zahraniční šlechta, tak tady jsem uvedla některá konkrétní čísla, že nám nepatří nic.
Dneska to má taky zahraniční, to já souhlasím, ale to neznamená, podívejte se, jste říkala jako úžasný nedostatek, první budou poslední a poslední první. Když se divoši pohrnou do Evropy, tak se nepohrnou do chudé země, kde se musí těžce pracovat na chleba, ale hrnou se do jiných zemí. A v podstatě ten nápor byl zaměřený na zničení německého a francouzského národa, protože Němci se zotavili a začali vytvářet svoje sítě a začali konkurovat světovýmu machthábrovi na západě. A my totéž jako, podívejte se, nás předhodili jako oběť Hitlerovi, a když za 6 roků válka skončila, všichni měli obrovskou katastrofu, za 6 roků válka skončila a my jsme skončili skoro v poměrech švýcarských. Sem přišli armády kapitulovat a nebylo nic zničený. Třeba na rozdíl od rozstříleného, kde šla fronta Slovenska, a všechny země okolo byly v troskách. A to je ta vyšší božská spravedlnost, která to zajistí. Všichni jaksi Čechům říkali Němci smějící se bestie. A proto jsem poslali Heidricha, a ještě z dalších důvodů. A protože byli zkroušení, a když jim začali chodit z východní fronty ty dopisy o jak hrdině padl, tak se začali Češi těm sudeckým Němcům, jak si aniž by cokoliv řekli, posmívat. A to byly ty smějící se bestie a hrozilo rozložení morálky německého národa. A stejně tak se budou posmívat Češi těm bohatým Němcům, jenže otázka, jak dlouho tam bude Merkelová a ta skupina, která tam vládne, kterou tam dosadili Američani, Kohlovi, Kohl to říkal na tom křesle pojízdným, že mu ji vnutili Američani zřejmě jako svou agentku, a ta najala na to, ta se rozhodla, protože Němci příliš začali být silní a příliš tohle, tak ten vývoj, který byl, umožňoval skrytý vývoj českého národa a duše českého národa, a Čech, jak znáte definici z Masaryka, Čechem se stává zrozením nebo volbou. Proto je tady největší genetická směs. To není záležitost genetická, slovanská, keltská nebo jakákoliv. V české kotlině je vyzařování a to určuje charakter a určuje, sám Masaryk říká, on původem není Čech vůbec, ale stal se Čechem, druhým největším Čechem z vlastní volby. A předtím učil v Drážďanech a v Budapešti a nikde se mu nelíbilo, přišel do Prahy a řekl, tady jsem doma, přestože geneticky tam nepatří. A tak to patří, tak to přijde s kýmkoliv. A to, že tady někdo něco vlastní a že odsud tahají miliardy, což všechno je pravda, a jenom učí naše lidi skromnosti, to, aby se nedílo s potravinama a se spotřebou a s odpadama to, co v Americe, že prostě se udělá hostina, sní se z toho čtvrtina a ten ubrus se sebere a hodí se do odpadků ze vším všudy. To je poslední věc, kterou se potřebuje náš národ naučit. A my potřebujeme, já vyžiju z nesmírně malého měsíčního příjmu a každý je učený právě těma exekucema, je učený k příčetnosti, protože ty lidi si myslí podle těch filmů a podle toho oblbování, že jako úvěr a že si koupí kde co a že si budou žít jako lord a že v štěstí spočívá v tom, že mají zlatý záchody. A tak si na půjčku koupí taky zlatý záchod. A tyhle tvrdý sankce na ty hlupáky, který si půjčujou, půjčuje si na dovolenou, aby jel někam se sušit na mořský pobřeží a za 14 dní zase naspátek, místo aby se sebral a udělal tramping po našich překrásných horách, který nabíjejí vitální energií, kde najde spoustu léčivých rostlin a kde najde spoustu toho, tak ten blboun, ať tam jede, konzumní brojler, ať vyjede a zadluží se a pak si dělá nervy s těma. Všechno jednou skončí a skončí to naopak.
My máme teď hovor, ale já bych to teda shrnula, takže podle vašeho názoru za těch posledních 30 let z toho vyššího principu byl ten úkol, abychom se naučili skromnosti.
Jedním z úkolů, abychom prohlédli, že to je faleš, že když někdo vykřikne na balkóně, že uděláme revoluci a pravda láska zvítězí, tak už vidíte podvodníka. To je zrovna tak, jako mám vynikající, zazvoní vám u dveří a mám vynikající tohle, jeden za...
A myslíte, že jsme v té zkoušce obstáli?
Někteří ano a někteří ne. A
jo, pardon, pane doktore, promiňte. Jenom
lidí se vyučuje.
Jo, vemem jen ten hovor a pak se k tomu vrátíme.
No.
Nevemem, tak ho vyzveme, aby Karel zavolal když tak znovu. Já jsem ho neslyšel, ale stačil to típnout. No, všechno mi to teda připomíná, že pořád ty staré rody tady, které tady vládly, řekněme po desítky a možná po stovky a možná i po tisíce let, nám to tady furt točí, akorát se teda mění ty jejich prostředky samozřejmě v návaznosti na danou domu, že ano, na technické vymoženosti a tak dále. Co s tím tedy teď můžeme jako my Češi dělat, aby jsme, Aby jsme nedopadli nějak špatně, aby to tedy dopadlo tak dobře, nebo jak nám tady předestírá pan doktor Staněk. Já zkusím tedy Karla vytočit.
Jednoduše, v podstatě potenciál člověka je daleko větší, než si řadový člověk a konzumní brojler dovede představit. Jsou spící centra, který umožňují schopnosti, které si nepředstaví, a jasnovidnost a td. A jestliže nás tímhle způsobem právě tu masu lidí kopou, tak kvantum lidí, a tak mě to taky říkají, přichází k poznání a otvírají se jim oči, otvírá se jim třetí oko a otvírá se jim duchovní oko. Duchovní oko pro představivost doložím, to je ono Masarykovo subspecie eternitatis nebo eternité z hlediska věčnosti nazírat věci. A to, co produkují místní média a ty seriály, tak to je život ze dne na den. To je právě potření a zničení toho duchovního oka. To je potření a zničení Masarykova přístupu k věci, když se k němu hlásí, a přitom se k tomu ty lidi hlásí. Čili ty stísněné podmínky a způsobují, že se rozvíjí schopnosti v člověku, o kterých vůbec neví. A uvedu jeden takový příklad, to se týká třeba i medicíny. Celá medicína, neustále se zvyšuje nemocnost, neustále se zvyšují ceny léčiv a zákroků, a vede to k tomu, že medicína je účinná jen na tělo. A podstatou toho je bojovat proti léčitelům a samo intuici toho dotyčného, aby věděl, co má jíst a nejíst, a tím si zachrání zdraví, a ne nějakými pilulkami nebo operacemi, pilulkami farmakoncernů. Čili každá věc ve stvoření, každá věc tadyhle v materiální má dvě stránky. A vždycky to, co se nám jeví a oprávněně jeví jako negativní, když se podíváme hlouběji na to třetím okem a duchovním okem, tak zjistíme, že to má jinou stránku. A ti, co je známý, že cesta k úpadku rodu a národů vede přes blahobyt, rozmařilost, zvíralost, perverze a úchylárny. To je, a jestliže tohle to prohlídne ta hlavní masa lidí, že to, co se provozuje, tady po Praze chodí pomalovaný úchylové a vykřikují, že jsou normální. Tak to je třeba, aby chodili, protože by jinak tomu nevěřili, že je to něco takového možný. A to v dlouhodobém, to není hned, protože lid má dlouhé vedení, vede k otvírání schopností vycitování, který bude potřebovat k přežití v té kalamitě, která se přežene. Protože jednoho dne, to je oficiálně se to říká, jednoho dne se dočerpají ty zdroje, a co potom, co potom všude nastoupí konec filma. A civilizace prostě nemá z čeho žít.
Takže vy jste toho názoru, což je fajn, že vlastně, teď použiju trochu žetoná slova, že vlastně máme za těch 30 let natrénováno.
Nedostatečně. Já ještě se snažím to trénovat, ale lid z údolí tupých hlav nechce slyšet a chce, si myslí, že konzumuju. Já jsem měl řadu spolužáků, který se mě smáli, když jsem dodržoval dietu a tak dále, že mě 80 a jeden mě řekl, radši umřu s řízkem v hubě, než bych jedl tady dietně. A už je na druhé straně za strašných podmínek.
No,
co si zkoušel. A vykládat mu to mohl stokrát, kdo chtěl, a doložit vědecky nic. Nikdo
No, to je pravda. Ale já jsem se, takže ještě podle vašeho názoru, teď ta masová statistika jako už přesáhla ten kritický limit, kdy já vím, že to nedošlo k tomu poznání 100% těch lidí, ale máte pocit, jakože ta zkouška, když vezmeme ten národ jako celek, že byla složena třeba s očima všema?
Zkouška nebyla složena. Zkouška bude složena, až se přivalí ta změna. U nás je podstatně větší kvantum lidí procentuální připraveno projít těmi těžkými podmínkami. Jak se říká ten vtip MČČ, malý český člověk je schopen se orientovat a projít všude, tak prošel i za války a tak mě vykládal otec, když byl totálně nasazený tady jako středoškolský profesor Kleckner velké kuřím, jak to tam vypadalo. A Češi procházejí všude a proto je tak Hitler nenáviděl, že je chtěl zlikvidovat, protože říkal, znáte to přirovnání v hovoru od stolu, Poláky a Srby zlomit silou. Čecha nezlomíš, já je znám z Vídně. Když je tlak, tak se ohne a jak tlak přestane, švihne na zpátek. Tím vystihl ten rozdíl, protože on byl geniální zločinec, takže vystihl ten rozdíl a také vystihl to, tu situaci a vyzařování, zase to uvedu, protože po slavném vítězství a obsazení protektorátu Hitler jen jednou proběhl, a mám dojem, že jen jednou spal, anebo vůbec nespal na Pražském hradě a ujel a už nikdy za celou válku se tady neukázal. A poslal jsem Hitlera s určitý, Heidricha s určitý vycítit.
A vy jste říkal o té české kotlině, že má vyzařování, takže vlastně to naše území je náš velký poklad. A my,
to,
a
je, to je ale samozřejmé.
Ano.
To je samozřejmé. Ono vyzařování má, jak známo, jak jste říkala, každé povodí a každé vyzařování toho povodí je jiné a té kotliny. A česká kotlina má ozvláštěné a jiné vyzařování než Morava, proto je povaha Moravanů a Čechů odlišná. Protože přestože ať se vymění, tak se rychle přizpůsobí jeden druhému a v podstatě se doplňují nějakým způsobem, si neprotiřečí a každý jde podle svého. A to je vyzařování podloží hornin pod každým národem. A tady proto je tu tolik radioaktivních a těchto kovových prvků a td., protože to je vyzařování české kotliny, které dává určitou sílu a určitou kvalitu a určitou povahu. Takže i když se sem přistěhuje kdykoliv, tak naopak jen je nakažen. A oni sem nasadili a všude jinde rychle získali souhlas a tak dál s jednoznačným katolicismem a tady všude byl katolicismus, ale byl to český katolicismus. A český katolicismus, když projdete do jiných zemí, je úplně jiný než španělský, německý nebo jiné zemí.
to máte pravdu. A promiňte.
A polský.
Takže by to mělo nová...
Ale že teď teda odbočím trochu jinam. A to je přesně i u pohádek. My máme tak náhodné pohádky, ale vždycky to je s laskavým koncem a já vím, že ještě teda spějeme ke konci, ale mně se vlastně ten náš dnešní pořad jeví velmi optimisticky, protože z mého pohledu lze z toho povídání odvodit závěr, že během těch uplynulých 30 let, jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré, tak když vezmeme to dobré, že fakt se to dá říct tou větou těžce na cvičišti, lehce na bojišti. Tak aspoň, i když jsme ještě neudělali zkoušku, tak máme už to nejtěžší za sebou, protože vy máte ty vhledy.
Nejtěžší ne. Nejtěžší se přivalí. My se trénujeme. Vy jste to vystihla těžce na cvičišti, lehce na bojišti. Až se přivalí ta pohroma, tak Češi jako malý český člověk, který si všude ví intuicí rady, nemusí být ani studovaný, znovu se velmi rychle schopí. My budeme kondenzačním středem nové Evropy. A teď mě všichni prohlásí za blázně a Sisyfové už zase dají určitě a tak dál, ale přesto já jim říkám, dopadnete jako Sisyfos.
No. A... To je fajn, že tak nedopadneme my, to vždycky to moje noční můra.
Takže by byl zde apel spíše na duševno.
Slabý je ten, kdo má slabýho ducha. A
tak.
Ten rozhoduje. A duch je odvozený právě od těch prvních otázek, které jsem říkal, a které jsou tady řešeny na jiné úrovni daleko. Zeptejte se Američana nebo nějakého takového. Nedávno jsem hovořil s jedním Čecho-Američanem a myslel jsem si, že mluvím s člověkem z pomocné školy. A přitom on sebe považuje za velkého playboye a jako vzdělance. To je inteligence není daná, není naučitelná, ta je podložená intuicí a intuice vychází z živého ducha a živý duch je právě ten, který oživuje v mozku centra, která jinak jsou v klidovém stádiu. A myslím si, že respektive, protože se léčitelstvím, kromě svého veterinářského zaměstnání, dělám celý život druhý zaměstnání včeli a tam se naučíte, a měl jsem 45 včelstev jako vedlejší zaměstnání a kromě toho ještě veškeré léčitelství, šamanství, filozofii a td. A náboženství. A můžu vám říct, že nesmírným způsobem otvírá třetí oko a schopnosti kontakt s přírodou. Když sledujete bez zatížení pitomostma, který vyučují na vysokých školách biologického směru, zrovna tak, jak vysoké školy sociologického směru, to je tragédie, nebo psychologického, když poslouchám ty psychology, tak jsem získal dojem, že psychologii jde studovat ten, kdo nerozumí sám sobě.
Ano. Dobře, moment, pane doktore, máme telefon, tak já zkusím připojit, jestli nás uslyší. Ano. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer.
Tady je Jana z Mysku. Já zdravím paní doktorku, pana doktora, vás, pane redaktore. Moc se mi ten
pořad
vidí. A mám jenom takovou technickou. Chci říct, že to proroctví toho slepého mládence, já tu knihu mám, jmenuje se to, napsal to Manfred Beckel, přehlasované O, Beckel, německé jméno a proroctví pro třetí tisíciletí věřby českého Nostradáma. A tam v těch verších se o tom mluví, co pan doktor říkal. Strašně se mi líbí výraz brojleři. Jo, konzumní brojleři, to je moc hezký, to si budu pamatovat. A já bych jenom jako řekla, že velmi dobře rozumím, co pan doktor říká o té skromnosti, protože já v té skromnosti žiju celý život. Takže asi takhle. A nestěžuju si, jsem spokojená. Víc jako nechci, nemám žádnou otázku, jenom jsem to chtěla komentovat. Děkuju pěkně, hezký večer přeji.
Dobře, děkujeme.
No, já taky děkuju a já využiju toho, když mluvil pan doktor o těch včelách, tak ty jsou přece indikátorem de facto toho, kam ten svět spěje, a jsou takové tragické zvěsti o tom, že ty včely jako umírají a tak, tak mě by zajímala vaše informace o těch včelách. Jak to s nima vypadá?
Rudolf Steiner přímo napsal, že konec světa se pozná podle toho, že nejdřív vymřou všechny včely a pak lidi. A samozřejmě, že to je platný v tom smyslu, že ty včely sbírají ten pyl z polí a z přírody a ty pole jsou zhruba, dneska máte ornici zamořenou zhruba 150 cizorodými látkami, více nebo méně jedovatými, které tam padají buď z umělých hnojiv nebo ze vzduchu a dostávají se do potravin a silně citliví jsou na to včely. A včely pilem lehce přiotráveným se stávají krátkověký a neodolní vůči včelým chorobám, kterým běžně odolávají. No a teď my rozdělujeme včelaře na pravý včelaře a na plašmušky. A plašmuškové každý rok pozbírou teď všechny včely a vědecky jim řeknou, že je to na boroázu. A samozřejmě, že to není pravda. Já jsem kdysi byl v ústřední komisi pro nemoci včel a nepohodnul jsem se tam s výzkumným ústavem včelařským a řekl jsem, že celý boj proti varroáze skončí krachem a že je to úplně vadný směr a odešel jsem pryč a stáhnul jsem se do ústraní. A také ke kterému už narovnání nakonec došlo a teď dochází k tomu, že teď se včelaři diví, jak jim včely mizí z úlu a proč. Samozřejmě, že víme proč a samozřejmě, že víme, jak tomu zabránit a ke každému se to dostane, jakým způsobem. Já jsem ještě žádný včely tímto způsobem nestratil. A je pravda, že už vzhledem k tomu, že je mě 80 a mám spoustu jiných starostí a prací, tak že teď jsem snížil ten počet včelstev jenom na 6 včelstev, který udržuju kvůli opylování okolí. Tak a ty ztráty jsou vysoký, neví si s tím rady a snaží se chemicky zabránit těm ztrátám tím, že potírají roztoče a to všechno. A ta chemická léčba bude neúspěšná. A zbytečně rozevírat tady u neodborníků, proč bude neúspěšná a jaká je ta úspěšná.
Takže to nevypadá se včelama, ale tak špatně.
Samozřejmě, že ne.
No, protože informace se různí. A přesně
u každého různě. Jak jsem řekl, pravý včelař má včely v pořádku, plašmuškové mají neustále velký ztráty.
Já jsem chtěla říct, takže nehrozí ta vize Rudolfa Steinera. A i kdyby, myslíte, že i třeba i na ty včely působí ta česká kotlina a to vyzařování, mělo by na celý, na veškerý život?
Ne, to si myslím, že ty se přizpůsobí, to je jim jedno. Na ty včely spíš působí to zamoření těma elektrovlnama a zářením všeho druhu a typu. A to působí samozřejmě na člověka a na veškerou živou hmotu, takže to oslabuje. Jenže to oslabování skrze ty jedy, které dostáváme v potravinách a skrze ten elektrosmog a další komponenty je a může být kompenzováno tak, že síla ducha je velká, tudíž může pomoci udržet vitalitu těla.
Pardon, my máme hovor.
Tak, dobře, zapojíme Julka. Dobrý večer, slyšíme se.
Dobrý večer, zdraví vás Julek Šustr Stachová, zdravím všechny posluchače i hosty. A mám dotaz, pane doktore Staňku, myslíte si, že má cenu ztrácet nebo teda používat energii k tomu, aby jsme se snažili těm hloupým konzumním tupcům vysvětlovat nebo aspoň ukazovat nějakou cestu, aby jsme se snažili navést nějakým způsobem, anebo si musí takzvaně lidově řečeno nabít tu hubu sami a my bychom tu energii měli věnovat něčemu jinému a čemu. To je všecko. Děkuju za moc krásný pořad. Naschledanou.
Díky.
Automaticky, jakou měrou měříte, takovou je vám měřeno, stojí v Biblii jako základní zákon. To znamená, jestliže vy se snažíte bez ohledu na výsledek toho snažení pomoct komukoliv tomu v okolí a otevřít oči, tak pak nastává povinnost těch neviditelných našich takzvaných andělů strážců pomáhat nám. To je otázka toho smyslu života. Ze všech sil, komu mohu, tomu pomůžu. A to je ten, který je vedle, neboli blížní. A jestli to vyslechne, někdy to vyslechne a někdy to nevyslechne a někdy si na to vzpomene za 10-20 let a chodí za mnou lidi a říkají před kolika lety, že jsem jim řekl to a jak jim to ohromně pomohlo a že na to přišli později. Čili na každý pád člověk má usilovat o rozvoj svého okolí, protože tím, že usiluje o rozvoj svého okolí, usiluje vlastně dělá i rozvoj svůj vlastní. Když někomu něco vykládáte, tak vás kolikrát napadne něco, co by vás bez toho vysvětlování
nedá. No a to přesně my říkáme, tak já zase použiju terminologii Valerie Pěkina, že tím, že se říkají tady ty informace na svobodném vysílači, že ano? Se to píše, tím, že se tvoří to informační pole a že každý musí udělat aspoň to, co má po ruce. Přesně jak říkáte vy, říct to někde, kde může, říct to tomu sousedovi, a fakt, že je každýho ta nejhlubší morální povinnost, když to poznání má, tak to prostě rozšiřovat.
Tak to říkat a nevnucovat. Nejhorší ze všeho je nevyžádaná rada a to je zase, to potom vypadá jak svět Ciovovi, že chodí a agitují, jako nedávno zazvonili dva chlapíci a znáte knihu, no a říkám Bibli, no a já říkám znám, já jsem ji četl 6x, no tak to je ohromný a tohle a víte, že to je slovo Boží a já říkám, no to si Boha dost pěkně urážíte. To je velmi zajímavá kniha, inspirovaná mnoha moudrostma, ale něco tak nedokonalého prohlašovat za slovo Boží je dost slušná urážka Boha. A víte, že se... A ty byli tak zděšený z toho, že rázem zmizeli.
Tak. No a teda to můžu, protože už za chvíli bude konec, tak představte si, co jsem zaregistrovala dneska v médiích, no. Že aktivistům vadí, že Noé na svoji archu vzal zvířata jenom dvou pohlaví a požadují, nebo ne, požadují, zatím navrhují, určitě budou požadovat, aby byla přepsána Bible. Takže takhle daleko došla ta civilizace.
To je opravdu
dobře. Člověk fakt musí...
Právě, koho chce Pán Bůh potrestat, toho zbaví rozumu. Takže to vidíte názorně tady na této věci. Speciálně na věcích s pohlavím a
tak... Gender, LGBT, agenda, že ano, a další, kde nám říkají... Všechno je to proti životu, že ano. Každý, ať to posoudí svým vědomím a svým svědomím, zda je to životu prospěšné, ku prospěchu života, jak jednotlivce, tak jeho rodiny. Samozřejmě útokem je i rodina, že ano, dnes, protože se přece nenosí a každý chytrej nám přeci řekne, že rodina je nějaký přežitek, konstrukt, umělý a takové věci a vytrhávají to všechno samozřejmě z tohohle, takže já bych apeloval jenom za sebe na to, aby to každý posuzoval právě
no to
z toho.
To jsem šla úplně domdlob, no. To bylo to poslední vyjádření Magdy Vašháriový, že tradiční rodina byl jako, že to byl takovej nehezká instituce toho bývalého režimu, anebo že to byl v rámci studené války, že se s tím operovalo. No fakt? Tohle to řekla smrtelně vážně.
Ale pozor, ona má pravdu, je to v rámci studené války, je vnutit tomu protivníkovi nějakou pitomost, něco jako rozvrat rodiny a tím pádem nemá ten protivník děti a nemá...
Ale ona říkala, že klasická rodina.
Ano, klasická. Klasická nemá děti, protože respektive, jak říkal soudruh Karel Marx, každý režim si vychovává sám svý hrobaře. To znamená, jestliže největší nebezpečí pro budoucnost národa, a za to jsem silně kritizován tady za ten výrok, který bude následovat, že největší nebezpečí jsou děti jednodětných feministek. A sice z toho důvodu, že od počátku nemají ani dělbu práce a dělbu povah a schopností nemůžou posoudit muže a ženy, to za první, a za druhé nemají smysl pro subordinaci. To znamená, mně v životě nenapadlo, abych, když mě otec nebo děda něco řekl, hele, jdi, udělej tohle nebo ono, abych vůbec přemýšlel, že bych to neudělal. A kdežto teď vlastně je vykládáno dětem, že oni mají práva a že jsou jako kamarádi těch, kteří je živí, a muž, který si pořídí dítě, si vlastně pořídí závazek do 26 let ho živit a ještě poslouchat. A to je cesta, kterou oni vidí k omezení populace. Ta vládnoucí skrytá mafie. A jenže tohodle bludu se chytí ty takzvaně vzdělaný na různých školách, ale v žádném případě se toho nechytí ani Rómové, ani všechny deklasovaný živlí, který jim to úplně půtna, a zejména když ty děti vychovává stát na vlastní náklady. Čili tím se neustálým způsobem zhoršuje kvalitativní struktura národa. jakéhokoliv. To je boj vedený proti národům. Boj proti rodině je vedený proti národům a proti intuici, proti rozumu zdravýmu a tak dál.
Mm-hmm, dobře, hele, máme další telefon. Zase nakonec se tady s nimi roztrhne pytel, ale to je jedině dobře. Svobodný vysílač, dobrý večer.
Dobrý večer, tady Lenka, vás všechny zdravím. Já bych se chtěla pana doktora zeptat, možná, že o tom mluvil, ale já jsem bohužel neslyšela celý pořad. Zaslechla jsem něco v tom smyslu, že by měl brzy začít tady v zemích, v okolních, nebo možná na celý zemi ten pořádný čurbes. Pan doktor to říkal nějak jinak, nemůžu se vzpomenout na ten výraz. A to znamená, že ještě tady ten čurbes není, ten, který teda pan doktor myslel. A já bych se chtěla zeptat, jestli to má být jako v ekonomické oblasti, nebo v morální oblasti, nebo nějaká válka, nebo přírodní katastrofy, nebo všechno dohromady, jak to pan doktor vidí, jak to vnímá. A jestli se do toho dostaneme postupně nějakým volným pádem, a nebo jestli prostě bude podle něho nějaká událost významná, která to vlastně spustí všechno vlastně v nějakém krátkém okamžiku. Jestli mi rozumíte.
Mm-hmm. Rozumím, dobře, 5 nebo 6 možností, a to nebudu vyjmenovávat, které jsou naprosto reální, od fyzikálních až po společenské, a já můžu říct jen můj názor, stačí jedna přírodní katastrofa, která shodí ekonomiku a průmysl. V okamžiku, kdy se zhroutí ekonomika a do skutečné krize, protože to, co bylo naposled 2008, pokles o 2% národního důchodu, nebyla žádná krize, to byla malinká deprese. Skutečná krize byla v roce 29, kdy padl národní důchod zhruba na polovinu. Na 50-60% u nás, a do roka bylo 1 000 000 nezaměstnaných na ulici, tak jak mi říkal otec, který to zažil. A v okamžiku, kdy se začnou hroutit jedno za druhým, tak zůstanou lidi bez výplat, s povinností platit nájemný a být živý, a tištění peněz zpočátku to nepřibrzdí, protože rozjede inflaci, a výsledkem toho je nepokoje a tropické šílenství nebo amok, který rozbije úplně všecko. A podívejte se, jaké byly velké říše a jak skončily, když teda, tak uvedu jeden příklad. Než dobili Řím ty Frankové, nebo dobili Řím, tak měl 1 000 000 obyvatel. A za 10 let poté, po tom dobytí, měl 10 000 obyvatel. Ten zbytek buď byli pobyti, anebo umřeli hladem, anebo se rozutekl, protože se nemohl živit v tom. Teď si představte, že se zastaví zásobování, odkud by kam kdo co vozil do supermarketu, a odkud by tam asi šel ten proud do těch paneláků. A teď si představte, že se to všechno zastaví, a před panelákama se shromáždí lidi a budou vyhledávat nějakého viníka. A já jsem to tak nějak zažil na konci druhé světové války, kdy v tu šílenou atmosféru, kterou tady rozpoutali sudečtí Němci, ne Němci říští, ale sudečtí Němci, agresivní, vyprovokali takovou nenávist, že pak se stačilo objevit na ulici a promluvit německy a byl zbyt. A zrovna tak tak to po krachu a ve vilách a nikde se nikdo neschová. Jakmile se dav, když začnou všeobecné nepokoje a v celé Evropě, tak nikde nic. Prostě nechci líčit a stačí na to velmi malý podnět, opravdu nějaká přírodní katastrofa. Stačí, aby buchla ta sopka, co teď na tom Islandu, ten vulkán. Nebo v Itálii jeden vulkán, v tom další vulkán a vzhledem k tomu v Kalifornii. Když vybuchl 1830 poměrně malá sopka Krakatau v Tichém oceánu, tak se na celé země kouli na 30 let ochladilo. Protože ta vymrští do velké výšky prach a teda nehledě na sluneční cykly a nehledě. A právě tím, že se římská říše skončila taky tím, že nemohli platit žoldnéře, protože nemohli vybrat daně, protože se rolníkům neurodili olivy a jídlo právě kvůli ochlazení. A proto odešli, tak jak to je popsáno, proto odešli z našich zemí Markomani a Kvádové, tady usazení, poněvadž tady v českých zemích se ochladilo o 5 stupňů průměrně a představte si, že všechny teploty v měsíci padly o 5 stupňů. Takže se nedozrálo obilí a nebylo možné se tu uživit. Tak šli za sluncem. A po těch, až ten prach z té sopky spadnul, tak se zase oteplilo a začali sem pronikat ty jednotlivý kmenové, mezi nimi naši předkové, co by praotec Čech takzvaný. Haló?
Ano, ano, já slyším, nevím, jestli Vladimíra...
Já taky slyším, já taky slyším. Ale dívám se na hodiny, ještě máme teda 3 minuty.
Ještě můžeme 3 minutky.
A já, kdyby se tak na mě nedostalo, můžu to teda uzavřít a necháme tak závěrečné slovo hostovi.
Ano, ano.
Já jsem si pro sebe udělala takové shrnutí de facto optimistické, ano. Že těch uplynulých 30 let, kdy jsme teda absolvovali, teď interpretuji slova, duchovní a ideologický kolaps, takže jsme to opravdu potřebovali, abychom se naučili té skromnosti a že jsme pod ochranou vyzařování té české kotliny a že máme šanci, že v jakýchkoliv následních změnách, které teď budou někdy v dohledné době, že tedy nepropadneme díky tomu chaosu, ale že se nám podaří ty změny uřídit. Alespoň pro mě je ten výsledek té diskuze v takovéto podobě.
V zásadě správný, až bych popravil, jsme vedení duchovním vedením a takže a záchrana spočívá v našich rukách a ty ruce musí být vedený žádnými učenostmi a ničím jiným než intuicí. Intuice je vyšší schopnost než rozumové vzdělání. To je schopnost odcitovat přírodní síly, tak jak to známe u léčitelů a dobrých chovatelů a dobrých zemědělců.
Výborně. Tak pro tuto chvíli končíme. Děkuji za velmi zajímavý pořad. Samozřejmě také bychom si z toho mohli vzít, že to duchovno, duševno je tady s námi, proto i pan Staněk teď apeloval na to, že a krásně řekl, že tedy záchrana tonoucích, když budu zase parafrázovat pane Pekina, je v rukou a schopnostech samotných tonoucích. Nikdo jiný to za nás, dámy a pánové, neudělá. Takže já děkuji panu Josefu Staňkovi, přeji krásný večer a těším se někdy na slyšenou, případně i na viděnou. A samozřejmě poděkuji také Vladimíře Vítové za příjemné vedení pořadu, takže za také na viděnou někdy a naslyšenou.
Já také děkuji všem. A dobrou noc.
Tak. Dámy a pánové, mějte se krásně. Děkujeme za jakoukoliv podporu. Šiřte, hned to dávám do archivu dnešní pořad. Uslyšíte ho dopoledne nejspíše i v tom pásmu Jardy Hladila. Takže máte se na co těšit. Zase můžete sosat informace dále a dále. Mějte se krásně. Dobrou noc.
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatělo touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.